60 gadus vecā Irina Farijona bija filoloģijas doktore. Nesen tiesa lēma atjaunot viņu profesors darbā Ļvivas Nacionālās politehniskās universitātes Humanitāro zinātņu institūta Ukraiņu valodas katedrā. Viņa tika atlaista no darba augstskolā pagājušā gada novembrī pēc viņas paustā kādā raidījumā. Farijona, kura arī iepriekš izcēlās ar pretrunīgiem izteikumiem, minētajā pārraidē apsūdzēja atsevišķus ukraiņu karavīrus par savstarpējo sazināšanos krievu valodā, sakot, ka viņus nevar uzskatīt par ukraiņiem. Toreiz ar sūdzībām vairākās iestādēs vērsās Ukrainas tiesībsargs Dmitro Lubinets un kriminālu procesu par viņas izteikumiem uzsāka Ukrainas drošības dienests. Uzbrukums Farijonai notika vakar vakarā ap 7:30. Lūk, ko pastāstīja notikuma vietā esošajam kanāla Mi Ukraina žurnālistam noslapkavotās sievietes kaimiņiene Sofija Romanīšina.
Ніхто не сподівався, тому що ми почули постріл, ми зразу зірвалися, ми думали, що сирена почала гудіти.
Neviens to nebija gaidījis. Mēs dzirdējām šāvienus. Mēs visi satrūkāmies. Mēs domājām, ka sāka skanēt sirēna vai kas. Nu nav sirēnas. Un lūk tā. Mēs pēc tam pieskrējām un redzējām, ka viņa gulēja lejā. Sieviete kaimiņiene pie viņas lūdzās. Ira turies, ira turies, ira turies. Sapulcējāmies un ātri izsaucām policiju.
Farijona tika hospitalizēta ar savainojumiem galvā un vēlāk pārvesta uz reanimāciju. Diemžēl viņas dzīvību neizdevās glābt un viņas nāve tika izziņota ap 12:30. Šonakt Ukrainas iekšlietu ministrs Ihors Klimenko paziņoja, ka uzbrukums Farijonai bija izplānots.
Mums jau ir vairākas versijas. Galvenās, es teiktu, saistītas ar pilsonisko politisko darbību un personisko nepatiku. Protams, var parādīties arī citas versijas. Mums jau ir dažas ziņas par noziegumu pasūtīšanu un noziegumu izpildītāju.
Notikuma vietā ir atrasta lode. Uzbrucēja meklējumi turpinās. Politiskā partija Svoboda, kuras biedra bija Farijona, paziņojusi, ka uzbrukums politiķei veikts pēc Maskavas pasūtījuma neatkarīgi no tā, kurš ir bijis tā izpildītājs. Tikmēr pienāk ziņas par bojāgājušiem un cietušiem dažādos Krievijas uzbrukumos Ukrainai. Vakar uzbrukumā kādam Mikolaivas dzīvojamo māju rajonam dzīvību zaudējuši vismaz 4 cilvēki, to vidū bērns, savukārt ievainoti 24. Postījumi nodarīti 19 dzīvojamajām mājām un bērnu dārzam. Notikuma vietā darbu turpina komunālie dienesti. Naktī veiktā raķešu triecienā Barvinkovai Harkivas apgabalā gājuši bojā 2 cilvēki, ievainoti 3. Bojājumi nodarīti vismaz 50 ēkām. Bet Ukrainas gaisa spēki šonakt notriekuši 13 no 17 krievu bezpilota lidaparātiem. Ukrenergo ziņo par krievu dronu uzbrukumiem energoobjektiem Černihivas, Poltavas un Sumu apgabalos. Jaunākajā Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštāba ziņojumā vēstīts, ka aizvadītajā diennaktī Krievijas spēki zaudējuši 990 karavīru, 7 tankus un 1 lidmašīnu. Rihards Millers, Latvijas radio.